Božie slovo, ktoré budem teraz čítať, je napísané v liste Efezanom v 2. kapitole. Budem čítať prvých 10 veršov. Viete, že postupne preberáme tento list na nedeľných bohoslužbách, tak môžete sledovať pokračovanie tej našej už tretej časti. Efezanom 2, 1. Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, v ktorých ste kedysi žili podľa ducha tohto sveta, podľa kniežaťa nadzemskej mocnosti ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Medzi nimi sme aj my všetci kedysi konali podľa žiadosti svojho tela, keď sme žili podľa záľub tela a mysle a boli sme od prirodzenosti deťmi hnevu, tak ako aj ostatní. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Milosťou ste spasení. Spolu s ním nás vzkriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi, aby sa ukázalo v nadchádzajúcich vekoch, aké nesmierne bohatstvo milosti je v jeho dobrote voči nám v Kristovi Ježišovi. Veď ste spasení milosťou skrze vieru a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Taký trošku provokujúci názov som dal aj na to dnešné zamyslenie. Boh vládne v márnici. A dotýka sa to aj nielen toho nášho textu, ale dotýka sa to aj nášho života. Ostatný týždeň bol veľmi turbulentný a plný rôznych zvratov. A myslím si, že tie záplavy, ktoré boli tak veľmi rýchle zatienila smrteľná havária autobusu pri Nitre, kde zomrelo 12 ľudí. Viac ako 20 bolo zranených, niektorí veľmi ťažko. Jeden okamih, jedna krátka chvíľa a mení sa život mnohých rodín. Bolesť smrti zasiahla rodiny, hlavne v tých obciach Kolíňany a Jelenec. Smrť, bolesť, beznádej, asi nikto to nečakal. A v Škandinávii sa minulý víkend pri príležitosti výročia Kryštálovej noci odohralo množstvo koordinovaných útokov namierených proti Židom, ktoré majú na svedomí neonacisti. Útoky namierené proti Židom sa odohrali naprieč celou Škandináviou. Aj najviac ich úrady zaznamenali práve v sobotu na výročie Kryštálovej noci. Strach. Daniel Pastýrčák na to reagoval: čo sa to deje s našim svetom? Starí démoni žijú a v plnej sile sa vracajú. Bude to dostatočná výstraha pre nás pred budúcoročnými parlamentnými voľbami, či si zvolíme rasizmus, extrémizmus, parlament, teda strach pred utečencami. Verím, že to je cesta, po ktorej Slovensko nemá ísť. Dnes máme 17. november, pripomíname si pád totalitnej komunistickej vlády, prechod k demokracii. Máme slobodu, veľká vďačnosť. Mnohí si to ani už neuvedomujú, vyrastajú už generácie, ktoré nezažili komunizmus a nevedia, čo to je. To víťazstvo, nečakané víťazstvo nad tou komunistickou, zločineckou, bezbožnou ideológiou marxizmu, leninizmu je veľká vec. A myslím, že by sme mali hájiť tie správne postoje aj v tejto dnešnej dobe. 17. november nám priniesol slobodu, no keď sledujeme správy, tak si uvedomujeme, že v našej spoločnosti naďalej panujú komunistické praktiky, manipulácie, zastrašovanie, ovládanie. Slovensku vládnu peniaze, manipulujú inými. Veľká frustrácia z toho, aspoň u mňa. Čiže ako je toto možné? No a do tejto situácie teda máme ten náš text, ktorý sme čítali. Má nám čo povedať? Som presvedčený, že áno. Minimálne tá prvá časť textu odhaluje, akí sme vlastne ľudia, keď žijeme život bez Krista. Pozrieme sa na také 4 body teraz, 4 aktivity. To prvé, hriech je aktívny proti nám. Prvé 3 verše z prečítaného textu. Pavol v týchto 3 veršoch vykresľuje obraz, ako vlastne vyzerá duchovný človek, ktorý nie je spasený. 4 také rysy tam spomína. To prvé, že je mŕtvy. Prvý verš. Aj vy ste boli mŕtvi v svojich hriechoch, v svojich previneniach. Boli ste mŕtvi. Samozrejme, hovorí sa o duchovnom živote, teda o duchovnej mŕtvote. A duchovný život sám nedokáže urobiť nič, alebo my z vlastných síl a z vlastných schopností nedokážeme urobiť nič, čo by sa páčilo Pánu Bohu. A tak ako je vlastne človek fyzicky mŕtvy, keď teda zomiera a je fyzicky mŕtvy, nemôže reagovať na tie vonkajšie fyzikálne podnety, tak človek, ktorý je duchovne mŕtvy, nemôže reagovať na veci duchovné. Ak máte človeka, ktorý je mŕtvy a je v truhle, tak už nepočuje váš hlas. Vy to môžete byť, môžete sa mu prihovárať, ale už vás nepočuje. Už nemá chuť na jedlo. Nie je smedný. Jeho telesné funkcie nefungujú, necíti žiadnu bolesť. Je mŕtvy. A presne tak je to aj s tým vnútorným životom neveriaceho človeka. Jeho tie duchovné funkcie nefungujú a fungovať nemôžu, kým Boh nedá nový život. A dôvodom tej duchovnej smrti sú vaše previnenia, vaše hriechy, to píše Pavol. Teda nemyslím to ja na vás, ja som tiež v tom balíku jednom celého ľudstva. A Pavol v liste Rímskym hovorí, že mzdou hriechu je smrť. Odplata za hriech je smrť. Smrť v Biblii znamená teda oddelenie. A to nie len fyzicky, ako oddelenie ducha od tela, ale to duchovné oddelenie človeka od Pána Boha. Nemáme to spoločenstvo s ním. Žijeme úplne oddelený, separátny život. Človek bez Krista nie je chorý, je mŕtvy. Všetci hriešnici sú mŕtvi. A jediný rozdiel medzi týmito hriešnikmi je ak to tak obrazne môžeme povedať, stupeň ich rozkladu. Z takého vonkajšieho pohľadu sa môže zdať, že taký bezdomovec je na tom horšie ako nejaký vrcholný predstaviteľ štátnej moci alebo predstaviteľ vlády alebo parlamentu, ale obidvaja sú pre svoje hriechy rovnako duchovne mŕtvi. My síce máme určité kategórie ľudí, do ktorých kladieme a do ktorých zaraďujeme a máme určitú aj hierarchiu v tej našej spoločnosti, ale v tej duchovnej oblasti neexistuje hierarchia. Duchovne mŕtvi sú úplne rovnakí. A jedna mŕtvola nemôže byť predsa mŕtvejšia ako je druhá. Preto vlastne máme svet ako jednu veľkú márnicu plnú mŕtvych ľudí, aj keď v podstate ešte fyzicky žijú, pohybujú sa, ale duchovne ležia v márnici. A to vlastne aj ukazuje, prečo vlastne sú ľudia naplnení klamstvom a prečo vlastne uveria lžiam, prečo sú manipulovateľní a prečo je toľko aj nenávisti voči Rómom, voči Židom, voči imigrantom. To druhé je neposlušný. Začiatok tej duchovnej smrti človeka bol vlastne v tom, že človek neposlúchol Boha. Pán Boh stvoril svet, stvoril človeka, postavil ho do raja a povedal mu, z tohoto stromu nesmieš jesť. A keď budeš jesť, zomrieš. A čo urobil človek? Siahol po tom jablčku či pomaranči. Jedol ovocie toho stromu. Prečo to urobil? Prečo sa nechal zlákať? Pretože prichádza ten zlý Satan, ktorý hovorí, nie, určite nezomrieš. A človek uveril lži. Uveril tomu. A dôsledok toho bol katastrofálny, nielen pre neho, ale v podstate pre celé ľudstvo. Preto treba byť veľmi citlivý na klamstva a na lži, ktoré sa rozprávajú aj v tej našej spoločnosti, aj v tej našej dobe. Nech nám Pán Boh dá milosť, aby sme mali otvorené oči, ako sme si na modlitebnej dnes ráno čítali, ako tí dvaja slepí prišli k Ježišovi a prosili ho, otvor naše oči, zmiluj sa nad nami. A on ich otvoril, oni mohli potom naozaj vidieť. Potrebujeme sa modliť, aby sme tie otvorené uši, otvorené oči, otvorené naše vnímanie, rozsudzovanie, aby sme mali naozaj to Božie, aby sme neboli manipulovaní a ovládaní týmto svetom. To tretie je zvrátený, druhá časť tretieho verša. Prirodzený človek žije podľa žiadosti svojho tela, podľa záľub tela, mysle. A bol vlastne od prirodzenosti dieťaťom hnevu. Jeho konanie je hriešne, pretože jeho chuťky sú hriešne. Má úžasnú chuť. A zakázané ovocie najlepšie chutí. Preto si myslím, že to, čo je, na čo sú tie naše chuťky tu, tak ideme hlavne po veciach, ktoré hraničia s niečím a prinášajú nám určitú nejakú takú úľavu v niektorých situáciách. A si myslím, že keď tie naše chuťky sú zvrátené a hriešne, tak potom čo môžeme očakávať iné, ako sa odohralo v Škandinávii? Keď vzťahujeme ten výraz zvrátený na neveriaceho človeka, Nie je tým povedané, že neveriaci človek nikdy nemôže urobiť nič dobré a že nie je schopný nič dobré urobiť, ale je tu vyjadrené, že nie je schopný urobiť nič, čím by si mohol zaslúžiť spasenie. Alebo čím by mohol vlastne splniť, keď tie požiadavky Božej svetosti. A to posledné pri tom prvom bode je odsúdený. Záver 3. veršu. Podľa svojej prirodzenosti sú synovia hnevu. Podľa skutkov sú synovia neposlušnosti. Pán Ježiš hovorí Nikodémovi, kto neverí, už je odsúdený. Rozsudok bol vynesený, ale Boh v svojom milosrdenstve, ktoré je neskutočne veľké a pre nás ľudí nepochopiteľné, stále čaká s vykonaním toho rozsudku. Človek sa nemôže sám zachrániť, ale Boh v svojej milosti urobil to spasenie pre človeka možným. Ale Boh, to sú slova nádeje. Tieto slova vyvolávajú úžasnú nádej po zmene. Človek je neschopný, človek je nemožný, ale Boh zo svojej milosti môže veľa. Dostávame sa teda k tomu druhému bodu, ale Boh pracuje pre nás. V tom prvom bode sme si povedali, že hriech je aktívny proti nám. Hriech nás oddelil od Boha, hriech nás vzdialil od Boha, ale Boh je aktívny a robí niečo pre nás. Robí niečo pre teba aj pre mňa. A tá pozornosť už nie je zameraná v tom texte teraz na človeka a na jeho aktivitu, alebo na to, aký je nemožný, aký je hrozný, aký je odlúčený od Boha, ale tá ďalšia časť textu je zameraná na Boha. Ako aj Jonáš hovorí v 2. kapitole v 10. verši, spása je u Hospodina. Len Hospodin je naša nádej. Len Boh je naša jediná cesta, po ktorej môžeme ísť. A Pavol znovu tu v tom ďalšom odseku pripomína 4 také činnosti, ktoré Pán Boh koná preto, aby hriešnikov zachránil pred následkami ich hriechov. A to prvé je, že ich miloval. Miloval veľkou láskou. Nepochopiteľne, a stále to musíme opakovať, Boh je v svojej prirodzenosti láska. Boh je láska. Nie, že on miluje, on je láska. Láska je súčasť jeho bytia. Je to jedna z vnútorných jeho vlastností, ale vo vzťahu k hriešnikom sa táto láska stáva milosťou a milosrdenstvom. Boh je bohatý v milosrdenstve, 4. verš. A Boh je bohatý v milosti, 7. verš. A vďaka tomu môže hriešnik si uvedomovať, že mám nádej, že nie som úplne teda stratený. A dobré je si to pripomínať, že my nie sme spasení Božou láskou, ale Božím milosrdenstvom a Božou milosťou. V svojom milosrdenstve nám Pán Boh nedá to, čo si zaslúžime, ale v svojej milosti nám dá to, čo si nezaslúžime. Pán Boh nám nedá to, čo si zaslúžime, ale dá nám to, čo si nezaslúžime. V tom je veľká jeho milosť a jeho milosrdenstvo. Nik z nás nemôže tu hovoriť o svojich zásluhách. A to vďaka smrti Pána Ježiša Krista. Práve na Golgote Boh vyjadril svoju nenávisť voči hriechu a svoju lásku voči hriešnikom. A tak to, čo urobil, okrem toho prvého, že nás miloval, tak nás oživil. 5. verš. Znamená to, že nás, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, on nás oživil. A to je duchovné vzkriesenie. A to duchovné vzkriesenie robí mocou Ducha Svätého cez svoje slovo. V evanjeliách máme napísané, že Ježiš počas toho svojho pôsobenia vzkriesil troch ľudí. Syna vdovy, Jajrovú dcéru a Lazára. A vo všetkých troch prípadoch vyslovil slovo a to slovo, ktoré on vyslovil, dalo život. Božie slovo je to, ktoré dáva život. Božie slovo je živé a mocné. To je list Hebrejom 4. kapitola. Tie tri fyzické vzkriesenia sú obrazom vzkriesenia duchovného, ktoré sa deje práve s hriešnikom, keď počuje slovo a keď verí. Naše duchovné vzkriesenie nás uvádza vlastne do tej jednoty s Kristom. Boh nás oživil s Kristom. V Kristovi sme dostali nový život. V Kristovi sme dostali novú nádej. Takže nás miloval, nás oživil a vyvýšil nás. 6. verš. Nie sme vzkriesení z mŕtvych a nechaní v márnici alebo na cintoríne, ale pretože sme spojení s Kristom, boli sme s ním aj vyvýšení a zdieľame s ním jeho trón v nebesiach. Fyzicky sme tu na zemi, ale duchovne zdieľame s ním to jeho nebeské postavenie na tom nebeskom tróne v Kristovi Ježišovi. Boli sme pozvaní z hrobu, tak ako Lazar. Lazar, poď von. Martin, poď von. Vidí von z toho hrobu. A prečo sme tam boli pozvaní, aby sme vyšli z toho hrobu? Aby sme sedeli s ním. A aby sme sa radovali. Aby sme sa tešili zo spoločnosti, že máme Krista a sme s ním. Nie je to väčšie radosti, ako je táto radosť, ktorá môže byť našou radosťou, aj keď prežívame bolesť, aj keď prežívame ťažké chvíle. A to posledné v tomto našom druhom bode je, že 7. a 9. verš zachováva nás. Keď nás Boh vykúpil, neurobil to len preto, aby nás zachránil pred peklom. Niekde je to akokoľvek skvelá správa, že tí, ktorí sú zachránení, tak nepôjdu do pekla, nebudú večne zatratení, ale jeho hlavným zámerom pri našom spasení je, že po celú večnosť bude cirkev oslavovať Božiu milosť. Ak máte Biblia, chcete si to preveriť, tak v prvej kapitole je to 6., 12. a 14. verš, ktoré o tomto hovoria. O tom našom poslaní, ktoré nám Pán Boh pripravil a ktoré je nám dané. A keď to Kristové spasenie bolo dokonané na dreve Golgotského kríža a on keď zomieral, tak tá chrámová opona sa rozdrhla. Roztrhla od hora až dole, na dve časti. A tým Pán Boh komunikoval, že tá cesta k nemu je už otvorená, že ktokoľvek môže k nemu ísť a už netreba žiadne obete. Táto obeť, ktorá je urobená, je nad všetky obete. Boží baránok dokončil veľké dielo spasenia. Hriech pracuje proti nám, ale Boh pracuje za nás. Nielen je to slovo, ktoré potrebujeme počuť, ale potrebujeme sa ho chopiť. Potrebujeme v neho veriť. Potrebujeme, aby toto slovo bolo našou nádejou, že ten hriech, ktorý je vo mne, ma odlúčil od Boha, pracuje proti mne, pracuje proti tomu vzťahu, ktorý môžem mať s Pánom Bohom, ale Boh to všetko ruší a pracuje na tom, aby sme mohli mať ten veľký Boží dar aj v našom živote. A tak sa dostávame k tretiemu a štvrtému bodu. To tretie je to Božie dielo v nás. Začiatok 10. verša. Sme stvorení v Kristovi Ježišovi. My sme časťou nového Božieho stvorenia. A Pán Boh pokračuje v tej práci v nás. Chce, aby sme mu boli stále viac a viac podobní, aby sme stále viac a viac odrážali jeho charakter, aby sme stále viac a viac odrážali jeho slávu, aby aj v našom spoločenstve, v našich rodinách, v našom živote bolo vidieť, že sme chodili s Kristom, že sme strávili s ním tú svoju chvíľu. Ako teda Pán Boh pracuje? Pracuje skrze Ducha Svätého, veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči, list Filipským 2.13. A Kristus dokončil to svoje dielo vykúpenia na kríži, vstal z mŕtvych, vrátil sa k svojmu Otcovi a skrze Ducha Svätého teraz vedie svoju cirkev k dokonalosti. A používa k tomu tri dôležité veci, to, čo je vlastne takým základom nášho aj kresťanského života. Používa k tomu Božie slovo, modlitbu a utrpenie. Keď čítame Božie slovo, porozumieme mu, premýšľame nad ním, cítime sa ním, tak Božie slovo v nás potom pôsobí a očisťuje nás, naplňa nás, nasycuje. A keď sa modlíme, tak Duch Svätý prichádza, vstupuje do nášho života a naplňa nás svojou mocou. A keď trpíme, Duch Svätý nám slúži, pretože utrpenie nás zase vracia naspäť k tomu Božiemu slovu a k modlitbe. Ako taký trojuholník. Trojuholník, ktorým sa znázorňuje Boh alebo Božia Trojica. A je to vlastne také poprepájané Božie slovo, modlitba, utrpenie. A to všetko nás vlastne vedie zase k tomu, aby sme sa dostávali k jednému, druhému, aj tretiemu. Pán Boh aj dnes pracuje na nás a pracuje, aby sme sa viac podobali Kristovi. Boh nemôže pracovať v nás, ak najskôr nepracoval pre nás. My sme neuverili v Krista. Tiež nemôže pracovať skrze nás, ak nepracuje v nás. To je dôležitý princíp a v Biblii máme niekoľko takých úžasných príbehov, príkladov, ktorým to vieme vlastne dokladovať. Prvý príbeh je o Mojžišovi. Na začiatku služby bol Mojžiš veľmi impulzívny, sebavedomý. Vychádzal z tej autority, ktorú mal ako syn tej céry faraóna. Mal postavenie, mal moc. A čo ho bol schopný? Vraždy. Jeho prirodzenosť, ktorý bol taký a musel utiecť, musel 40 rokov vlastne ako keby utekať preč a to bol 40 rokov takej pokorujúcej služby, pastierskej služby, kde ho Pán Boh veľmi dôsledne pripravoval na tých ďalších 40 rokov služby, keď mal ísť a sprevádzať izraelský národ po púšti. aby mohol byť Mojžiš použitý, aby mohol Mojžiš, cez Mojžiša pracovať Boh, musel pracovať najprv na ňom. Iný príbeh je taký Jozef. Preto, aby sa mohol stať tým druhým najmocnejším mužom v Egypte, tak musel byť 13 rokov vo väzení. 13 rokov musel trpieť a mohli by sme možno trošku aj povedať, že neprávom. Že vlastne on sa nepričinil o to, že by sa dostal do väzenia za vraždu alebo za nejakú krádež, ale skôr za to, že chcel byť čistý a zachovávať si vernosť Pánu Bohu. Iný príbeh máme Dávid, ktorý bol pomazaný za kráľa ako mládenec, ale kým sa dostal na kráľ, na ten trón, kým sa stal kráľom, uplynulo veľké obdobie rokov, kde Boh musel pracovať na jeho živote, aby skrze neho mohol potom pracovať aj ďalej. Boh môže pracovať skrze nás až potom, ako pracuje na nás. Dajme sa Pánu Bohu k dispozícii aj dnes, aby na nás mohol pracovať. A aby to štvrté Božie dielo skrze nás mohlo byť naozaj veľkolepé. Druhá časť toho 10. verša. My sme stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Nie sme spasení dobrými skutkami, ale sme spasení k dobrým skutkom. Calvin povedal, je to iba viera, ktorá ospravedlňuje, ale táto viera, ktorá ospravedlňuje, nie je nikdy sama. Nie sme spasení vierou plus skutkami, ale vierou, ktorá je podopretá skutkami, ktorá pôsobí tie skutky. A o tom píše aj Pavol v tom liste, keď hovorí v druhom verši, že tí zlí ľudia boli ovládaní skutkami tmy a mali zlé skutky a naproti tomu v 10. verši môžeme vidieť vo veriacom človeku, ako pracuje Boh. Ak pracuje to knieža nadzemských mocností, tak potom aj ten náš život a ten výsledný efekt je taký. Ale ak v mojom živote, v tvojom živote dáš priestor k tomu, aby Boh mohol pracovať, výsledok toho bude, že Duch Svätý si ťa použije k tomu, aby si mohol produkovať naozaj niečo, čo oslávi Pána Boha. A pretože nie sme spasení dobrými skutkami, niektorí ľudia môžu mať potom pocit, že taký ten dualizmus, že no, skutky vôbec vlastne ani nepotrebujeme, nie sú dôležité, tak k tomu Pán Ježiš hovorí, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. A k tomu vlastne dáva Fazekáš takú krásnu ilustráciu o človeku, ktorý je po operácii. Ja som to nikdy nevedel a vždy som sa tak ako tak hneval na lekárov, že prečo hneď na druhý deň po operácii už ženu človeka, aby vstal z lôžka, aby chodil. Pretože ak ostane, tak môže dostať zápal plúc. A keď dostane zápal plúc, tak môže zomrieť. My sme po operácii, sme uzdravení, ale nesmieme ležať. My sme povolaní k tomu, aby sme niesli dobré skutky. Sme povolaní k tomu, aby sme boli aktívni nie pre nás, ale pre Boha. Aby aj skrze náš život bol Boh oslávený. Čiže nekonáme dobré skutky, aby sme my sami ukázali, aký sme dobrí, aký sme láskaví, aký sme milí, aký sme príjemní, aký sme fajn, ale konáme vlastne tie dobré veci kvôli tomu, aby Boh bol oslávený. Nie človek, aby Boh vynikol. A to potom túžil Pavol a myslím, že je to niečo, s čím sa vieme a máme stotožniť. My by sme nemali šetriť dobrými skutkami v tom našom živote a byť v tom taký granti, rozsýpať, rozdávať čo najviacej, čo môžeme, aby sme prinášali ovocie v každom dobrom skutku, ako to píše v liste Kolosanom v 1. kapitole 10. verši. Takže si to zhrňme na záver, tie 4 body. Hriech je proti nám, ale Boh je za nás. Je to to dielo, čo robí Boh, a je to niečo, čo nás vedie k tomu, aby sme my mohli byť, aby Boh bol aktívny skrze nás, aby sme prinášali tie dobré skutky. Kde sa nachádzaš? V ktorej časti toho textu? Alebo pri ktorom bode je to tvoje momentálne postavenie, tá tvoja momentálna situácia? Si ešte niekde v prvom bode? Alebo už si v druhom bode? Alebo si sa dostávaš do toho tretieho? Pán Boh pracuje na tebe, aby si ťa mohol použiť? Alebo si v tom štvrtom? Raduješ sa zo slobody v Kristovi? Ako veriaci človek, ktorý bol vzkriesený a bol posadený na trón, tak podľa toho môžeme aj v našom živote žiť. Pán Ježiš pre teba urobil dokonalé dielo. Všetko je už pripravené, urobené. Netreba k tomu nič pridávať. A tak mu dovol, aby pracoval na tebe, aby skrze teba mohol pracovať a aby aj tvoj život bol jeden taký skvelý, tvorivý život na Božiu slávu. Nech ten Boží charakter a Božiu tvár je vidieť aj v tvojom živote. Amen.